қазір Британияда әңгіме болып жатыр. Қазақстанға да санкция салу.
Дефицит деген дүние қайтадан шығуы мүмкін.
Бұл жаңа өмір сүру ережесі.
Ресейге салынған санкциялар Қазақстанның экономикасына біріншіден тікелей әсер етеді.
Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Біз бүгін Ресей-Украина соғысы және соның салдарынан Ресейге салынған санкциялардың Қазақстанға әсерін талқылап көрсек деп шештік. Бәріңіз білетіндей, бір апта бұрын осыдан, қателеспесем, 8 күн бұрын Ресей әскері Украина территориясына басып кірді. Соның салдарынан әлемнің дамыған елдерінің барлығы дерлік, Қытайдан басқа, барлығы дерлік Ресейге әртүрлі санкциялар салып жатыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша бұндай санкциялар прецедентсіз деп аталады. Яғни сондықтан бұндай санкциялардың дәл біздің елге, Ресейге салынған санкциялардың біздің елге қатысы қалай болады? Біздің халықтың қалтасына қалай әсер етеді? Осыны талқылап көрсек. Сонымен санкциялар тақырыбын талқылау үшін мен Қайрат Молдашев, Нарқоз университетінің проректоры және саяси экономист, сосын Аягөз Қанетова, макроаналитик. Осы екі кісіні шақырдым. Енді сонымен Ресейге салынған санкциялар, прецедентсіз санкциялар Қазақстан экономикасына қалай әсер етеді? Негізгі сұрақ. Бастаңыз.
Рахмет. Мен айтайын дегенім, Ресейге салынған санкциялар Қазақстанның экономикасына біріншіден тікелей әсер етеді. Оқиғаны жалпы басынан алып қарайтын болсақ, Ресейге ең бірінші болып санкция салған бұл АқШ және Ұлыбритания елі болды. Арада көп күттірмей, Еуроодақ елдері, Австралия, Канада, Жапония, тіпті Түркия елде өз тарапынан шектеулер қойды. Бұл санкциялар негізінен Ресейдің ең ірі компанияларына, ірі банктеріне, осы Кремльге жақын саяси истеблишментке, олигархтарына тікелей салынды. Бұлар тікелей салынды деп отырғаным, сол кісілердің жеке шоттары бұғатталып жатыр, шетелдегі активтеріне олар дәл қазір қол жетімсіз болып жатыр, олар барлығына шектеу қойып жатыр.
Тіпті яхталарын конфискациялап жатыр.
Иә, сондай да жаңалық шықты. Яхталарында конфискациялап жатыр деген. Және 27-ші ақпан күні Еурокомиссияның төрағасы Урсула фон дер Ляйн төрт елдің бірігіп, АқШ, Ұлыбритания, Еуроодақ және Канаданың бірігіп, Ресейді SWIFT жүйесінен ажыратқаны туралы мәлімдеді. Және де менің ойымша ең бұл жердегі маңызды оқиғалардың бірі Ресейдің орталық банкінің сырттағы шетелдегі резервтеріне қол жетуін шектеп тастады.
Осыны біз прецедентсіз деп дәл осы оқиғаны айтады.
Бұны шектеудегі ең басты мақсаттары ертең күні рубль құлдырап жатыр ғой, енді сол рубльдің одан әрі құлдырауына жол бермеу үшін орталық банк өзінің жаңағы резервтерінен ақша шығарып интервенция жасайды. Сол рубльдің құлдырауына жаңағы орталық банктің көп қолдау көрсетпеу үшін осындай санкциялар қолданып жатыр.
Рубль бәрібір құлдырады.
Бәрібір құлдырады ол,
иә. Енді оның теңгеге әсері қалай болады?
Оның қазір теңгеге әсерін айтып беремін. Бұл жерде бір жағдайды айтып кетейін деп едім. Мен көбісі қазір ғаламторда, желіде көбісі жазып жатыр ғой. Украина бұл соғыста жалғыз өзі қалды және оған барлық басқа елдер, Еуропа одағы болсын, немесе Америка құрама штаттары болсын, барлығы тек экономикалық санкциялар салып, тікелей соғысқа шықпай жатыр деп. Менің ойымша, соғыс деген міндетті түрде қолыңа қару алып шығу емес, біздің бұрынғы
санкциялардың өзі де бір соғыс.
Өте үлкен, өте үлкен зардап болады алдағы уақытта. Менің ойымша, қазіргі санкциялар, Еуроуда қаншама ел кіріп атыр, осы санкциялар салынып жатыр. Және бұл елдер санкцияларды салу арқылы тек Ресейге қиындық тудырып атқан жоқ, олар өз елдеріне де қиындық, оның зардабы өз еліне де бар. Соның бәрін есепке ала отырып, сол санкцияларды салып жатыр ғой. Демек, бұл жерде үшінші дүниежүзілік соғыс қашан басталады деп күтіп отырған адамдарға айтарым. Менің ойымша, дәл қазір біз төртінші өндірістік революция кезеңіндегі нақты үшінші дүниежүзілік соғыста тұрмыз, біз басталып кетті деп ойлаймын менің ойымша. Және бұл соғыс экономикалық тұрғыда болып жатыр, өйткені біз 21-ші ғасырдамыз. Енді бұның
танкілермен соғыспаймыз, енді экономикалық.
Иә, экономикалық тұрғыда. Әсіресе мына АқШ-тың Ресейге салған санкциялары оның қауіпсіздік өнеркәсібіне, кеме жасау, ұшақ жасау сияқты салаларын маңызды технологиялық элементтерден айыруға бағытталған. Ал Еуроодақтың салып атқан мынау қаржылық және технологиялық санкциялары бұл Ресейдің сыртқы істер министрлігіне, сыртқы барлау ісіне, авиациялық, әскери өнеркәсіптік, өндірістік салалардың барлығына үлкен ауыр соққы беріп жатыр. Әсіресе Ресейдің ең ірі 64 өнеркәсібіне өте үлкен соққы берді және осы соңғы 2-3 күнде әсіресе Еуроодақ тарапынан айтылып атқан тағы да санкциялар тоқтап атқан жоқ, күнде неше түрлісі шығып жатыр. Соның ішінде айтып атқаны қазір енді ғарыш және авиация саласындағы тауарлардың Ресейге жеткізілуіне эмбарго қойылып атыр. Демек, олар жеткізілмейді және осы саладағы тауарлардың барлығына ешқандай қазір жаңағы техникалық қызмет көрсетілмейді және олар сақтандырылмайды. Оның үстіне барлығыңызды естіп атсыздар, Еуроодақ түгелімен әуе кеңістігін жауып тастады. Енді бұның барлығы біріншіден Қазақстанға, біздің ел Ресей арқылы, экспортының барлығы Ресей арқылы, егер айтатын болсақ. Әсіресе мұнай
арқылы тасымалданады, былайша
айтқанда. Иә, мұнай бізде Ресей арқылы, Ресейдің аумағы арқылы өтеді қазір. Сол туралы айтайын деп едім. Біріншіден бізге транспорттық коллапс алып келуі мүмкін, немесе логистикалық шок деп айтсақ болады. Өйткені, мысалға 2019 жылғы Қазтрансойлдың деректеріне сүйенетін болсақ, Қазақстаннан сыртқа, әсіресе Еуроодаққа экспортталып жатқан мұнайдың 95% осы біріншіден Каспий құбыры консорциумы, ол Ресейдің аумағынан өтеді. Және өзен Самара деген жол арқылы ол да Ресейдің аумағынан өтеді және Ресейдің территориясы арқылы өтетін темір жолдар арқылы шығарылады екен Еуроодаққа. Ал өздеріңіз білесіздер, біздің нөмір бірінші біздің мұнайды экспорттайтын біздің елдер ол Еуроодақтың Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Түркия және Индия елі кіреді. Енді бізге осы жағдайда егер Россияның сол осы жол тораптарына тасымалдау тізбегіне түскен Россияның аумағындағы жерлеріне санкция салынған болса және ол жердегі теңіз порттары бар жабық болатын болса, онда ең үлкен транспорттық коллапс сол кезде басталады. Қазақстан үшін өте үлкен орасан зор проблема, өйткені біздің бюджетіміз толықтай мұнайға қарап отырған жағдай бар. Мынау жаңа мен айтып кеткен Каспий құбыры консорциум деген ол теңіз мұнай кен орнынан басталып Ресейдің Ставрополь, Краснодар арқылы өтіп қателеспесем Новороссийск деген теңіз портында тоқтап сол жерде танкерлерге құйылып ары қарай Еуроодаққа жеткізіледі екен. Бұл біздің бүкіл экспорттап отырған мұнайдың 70% осы Каспий құбыры консорциумы арқылы жөнелтіледі Еуроодаққа. Енді кеше 28 ақпан күні көптеген интернет желісіндегі жаңалықтарға қарайтын болсақ, Еуроодақ осы Новороссийск теңіз портына санкция салған екен.
Салып жатыр, иә. Демек, біздің шикізатымыз дәл қазірдің өзінде тиісті орнына жетпей қалуы мүмкін ғой.
Жетпей қалуы мүмкін. Осы тұрғыда кеше қателеспесем Кусто Групп деген үлкен бір жаңағы бизнес несі бар ғой, компаниясы бар ғой, сол компанияның құрылтайшысының бірі өзінің жан айқайын желіге салды.
Кеше пайда болды.
Ешқандай 20 жылдан бері осы салада жұмыс істеп келем, бірақ дәл қазір тасымалдау тізбегінде өте үлкен кедергілер болып тұр. Егер Қазақстан үкіметі, бизнесмендер бәрі бірігіп жедел штаб құрып осы мәселелерді шешпейтін болса, онда біздің елімізге бұның үлкен зардабы болайын деп тұр деп айтып жатыр. Осылардың бәрі елену керек және бірінші кезекте біз осы транспортқа қатысты мәселені шешіп алу керек біз деп ойлаймын. Әйтпесе оған біздің мұнайдың бағасының 100-120 болғанының бізге бір тиынға да пайдасы болмайды, егер біз оны сыртқа шығара алмайтын болсақ.
Қайрат, қалай ойлайсыз?
Енді мына Қазақстанға әсерін қарастыру үшін менше мына Ресейге санкциялардың әсері қалай болады, немесе бұл санкциялардың ары қарай ұлғаюы, жалпы көлемінің өсуі Ресейдің жалпы мына Путиннің әрекеттеріне байланысты. Қазіргіде өткенде енді бұл басталғалы бұрын да негізі бұл мәселеге қызығып жүргенбіз, санкциялардың әсері мәселесіне, мына 2014-тен бері дегендей. Жалпы ғылыми әдебиеттерді біраз қарап шықтық. енді Иранға санкциялар болды кезінде, басқа да Африкадағы, Латин Америкадағы мемлекеттерге санкциялар жасалды. Солтүстік Кореяға дегендей. Енді санкцияның түр-түрлері бар. Ең екі топқа бөлетін болсақ, бір жаңа дәстүрлі санкциялар дейміз. Ол жаңа сауда-саттыққа, кейбір тауарлардың тізімін, жалпы қызметтердің тізімін жасайды, одан кейін жаңа инвестицияға, деинвестиция жасалады. Одан кейін жаңа капитал трансферіне, Центробанк активтеріне бөгет қою, жаңа капитал трансферіне салынған санкциялар. Және мақсатты санкциялар бар. Белгілі бір адамдарға, жаңа режим, саяси режимнің адамдарына қойылған санкциялар. Қазір шынымен қарасақ, беспрецедентный. Барлығы қолданып жатыр. Мақсатсыз да қолданып жатыр, жаңа дәстүрлі де қолданып жатыр, және де көлемі де өте үлкен. Бірақ қалай әсер етеді дегенге Ресейге, тоқтатады ма бұл санкциялар Ресейді? Егер тоқтататын болса, әрине Ресей әскерін шегіндіріп, сәл бейбіт, ең болмаса соғыс тоқтайды деген үміт, онда әрине экономикаға зияны аздау болады. Бірақ тоқтату мәселесіне келгенде, бұл жерде сұрақтан гөрі, жауаптан гөрі сұрақтар көп. Мысалы, Иран несіне келсек, мысалына келетін болсақ, ол жерде дәстүрлі санкциялар қолданды. Иран кейбір мұнай басқа Дубай арқылы жаңа сатып жүрді дегендей, бірақ ол жерде санкциялар әрине көбінесе ақш тарапынан болды. Бүкіл жаңа дүние жүзі бірігіп Иранға санкция қойған жоқ. Кейін тек қана Біріккен Ұлттар Ұйымы болды, ол 2000 жылдардан кейін болған нәрсе. Және тағы мындай факторлар бар. Егер режим әскер қолдаса режимді, және де режим идеологиясы мықты болса, онда санкциялың әсері аз болады.
Біз қазір Ресей туралы айтып
отырмыз. Неге десек, енді бізге әсері сол Ресейге тоқтайды ма, тоқтамайды ма әсересі. Қатты бұған байланысты болып тұр. Иранда, мысалы делік, режим әскердің қолдауы болды режимге, және де діни жағынан идеологиясы өте мықты болды. Қазір Ресейге қарайтын болсақ, әскер бағынып тұр Путинға. Әрине, Путин қазір кішкене паранойя мәселесі бар. Егер ана жиындарын көретін болсаңыз, үстелдің бір басында отыр, қалған жаңа министрлер басқалары
арғы басында отыр.
Арғы басында отыр, арасында үлкен бір шынымен
10 метрлік дистанция.
10 метрлік дистанция. Бұл кішкене бір параноияның белгісі, былай қарасаңыз. Сенбеушілік бар. Және де идеология бар Ресейде. Идеология бар, оны халыққа трансляция жасайтын адамдары да бар, медиа ресурстары да бар. Және осындай халық қиынға, осындай қиын жағдайға, кедейшілікке ұшырағанда патша қарсы көтеріледі деген де бір тарихымызда ондай қатты бір мысалдар көп емес. Кейде соғыс не үшін жариялайды? Халық кедей болса дағы тудың айналасында жиналады дегендей. Патриотизмдер артып. Сол үшін Қазақстанға қандай әсері болады дегенде, әзірше санкциялар көбейет. Менше ең көп Украина, немесе Ресей соғысына әсер ететін, қазір Европа басқа елдерін Украинаға жөнелтетін әскери көмегі. Жаңағы противотанкі болсын, басқа болсын, және легионерлердің келуі. Басқа жерде жаңа соғысқан. Әрине, бұл соғысты ары қарай ұлғайтады. Бірақ басқа санкциялармен Ресей тоқтатуға болады ма, болмайды ма, қиындау мәселе. Кедейленеді, Ресей қатты қиын жағдайға ұшырайды. Және де былай қарасақ, санкциялардың қазір көбісі Ресейдің, мындай бір статистика бар, 28% халқының загранпаспорты бар.
Қалғаны 72%-ді демек жоқ.
Жоқ. Және сол 28%-ға әсер етеді. Әрине. Неге? Өткені олар шетелге барып жүр, бизнес жасап жүр, оларға қатты әсер етеді. Қалған бәлкім 60-70, алдымыздағы айларда бәлкім 3-6 ай кейін тек қана көре бастайды бұның әсерін дегендей. Сол үшін Қазақстанға әсерін айтар болсақ, менше жаңағыдай мұнай мәселесі, логистика мәселесі, өте
мұнай тасымалдау мәселесі.
Мұнай тасымалдау. Енді бізде Каспий бар, Баку арқылы сол жолдар бар, бірақ оларын тез арада жасау оңай емес. Танкерлерді жасап шығару, ол жерге алып келу дегендей, Қытайға сатамыз. Енді олардың да өзінің бір потенциалы бар. Сол мәселелерді қарастыру керек бізге. Ол бірінші, әсерін азайту үшін. әрине енді валютаға жаңа тоқталып кеттіңіз,
теңгенің курсына, доллардың курсына, иә,
доллардың курсына барлығын уайымдататын негізі. Иә, бізге дереу әсер ететін мәселе ғой бұл. Дереу әсер ететін мәселе. Енді 2015-те мен өз басым шетелде жаңа докторантура оқып, сосын 2015-те осы жерге келгенмін. Жаңа контрактарыма қол қойып, былай доллармен қарасам нормально енді, жаман емес. Бір айдан кейін жаңа девальвация болды.
Иә,
кедей болып қалдық. Кәдімгідей кедей болып қалдық. Ол жерде бірақ мұнай бағасы өте төмендеп кетті. Ол кезде 2015-те мұнай бағасы өте төмен деген еді. Қазір мұнай бағасы шырқап тұр. Тасымалдау мәселесі бар. Енді байланыстыратын болсақ Ресеймен. Егер соғыс мәселесі Ресей әскерін тежесе, немесе жаңа келіссөздерге барса, онда теңгемізге көп мұнай бағасы жоғарылай осылай шырқап тұрса, онда қатты әсер ете қоймайды. Бірақ ары қарай Ресей жалғастыра берсе, онда әрине жаңа тасымалдау мәселесі шығады. Мұнай бағасы шырқап тұрса да, біз оны тек қана 30-40%, бәлкім 50-60%-ға дейін көтере аламыз. Жаңа Қытай жолын пайдаланып, жаңа басқа теңіз жолдарын пайдаланып, диверсификация жасап дегендей, бәлкім соны жасауға да бір себеп болар. Әсері болады.
Доллар курс туралы бастаған екенбіз. Қазіргі доллар курсы ол нарықтық баға ма, әлде біздің ұлттық банк оны бірдеңе қылып ұстап тұр ма?
Бұл нарықтық баға делініп жатыр, бірақ ұлттық банк қолынан келгенше ұстап тұр, интервенциялар жасап жатыр қазір. Өйткені паритетке қарайтын болсақ, мүмкін рубль 120-110-нан асып кетіп жатыр ғой. Егер 5 деген паритетке қарайтын болсақ, біздікі де 500-ден ары қарай асу керек. Бірақ ұлттық банк тарапынан кейбір шектеулер енгізілді, және интервенциялар жасалып жатыр. Сондықтан қазір ұлттық банктің ондай құқы бар. Егер кейбір жағдайлар туындаған кезде, белгілі бір шоктар болған кезде, ол өзінің тарапынан сондай интервенциялар арқылы жаңағы нені, валюта бағамына қолдау көрсетіп тұрады. Яғни теңгеге, төл валютамыз теңгеге қолдау көрсетіп тұрады. Және бұл жерде айта кету керек, қазір мұнайдың бағасы бір жағынан өсіп атқанымен қуанышты жағдай әрине, бірақ біздің осы соңғы жылдары байқағанымыз, әсіресе 2015 жылдан бері біз Еуразиялық экономикалық одаққа кіргелі бері біздің экономикамыздағы Ресейдің үлесі артып келеді жылдан жылға. Сондықтан біздің қазір теңгеге бірінші әсер ететін фактор бұл рубльдің бағамы деп айтсақ болады. Бұл мұнайдың бағасы емес. Тауардың
көпшілігіміз Ресейден алып келеміз.
Қазір мен сізге статистикасын айтайын. 2021 жылғы ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша Қазақстанға бүкіл осы сырттан келген тауарлардың барлығының 42% біз Ресейден алған екенбіз. Жартысына жуығын Ресейдің, оның ішінде өңделген азық-түлік өнімдері бар, оның ішінде отын, энергетика, тұрмыстық жағдайға керек барлық тауарлар бар. Енді сол 42% деген аз дүние емес. Егер біз қазір айтып жатырық, көптеген сарапшылар да айтып жатыр, біз біртіндеп еуроодақ бізге кішкене токсик бір одақ болып тұр. Еуразиялық одақ, кешіріңіз сұраймын. Сол токсик қарым-қатынастардан біртіндеп біз арылу керек. Бірден арыла алмаймыз біз одан. Ол біздің экономикамызға да қатты ауыр болады. Сондықтан біртіндеп содан арылудың, рубльден алыстаудың жолын іздестіруіміз керек деген. Негізі дәл қазіргі жағдайда біз тура рубльдің тұзағына түсіп тұрмыз. Мен бұған дейінгі әріптестерім айтып кеткен осы жағдай бойынша рубльдің тұзағына түсіп қалды теңге деген тақырыпта. Өйткені қазір рубль егер қымбаттайтын болса, егер өзінің құнын арттыратын болса, біз бағанағы 42% тауарларды біз бәрібір оны Ресейден аламыз дәл қазір. Басқа жерден оны бірденен өзімізде зауыттар ашып, өндіріс орындарын ашып, ол тауарлардың орнын жаба алмаймыз, немесе бірденен басқа елдерге қарай бұрып, олардан әкеле алмаймыз. Сол 42%-ді одан көп алмасақ тіпті, соны Ресейден әкелеміз. Және егер бұл жерде біріншіден Ресейде рубльдің құны артатын болса, ол тауарлар бізге қымбат болып келеді. Біз және біздің жергілікті халық оны бәрібір сатып алады. Демек біз Ресейден тек қана оның тауарларын ғана емес, ол кезде инфляциясында импорттаған боламыз. Ал егер Ресейде рубль құнсызданып, біздің валютамыз егер құны артатын болса, ол кезде Ресейдің тауарлары арзандап кетеді. Тағы да ол біздің нарыққа кіреді. Бәрібір сол товарлар тағы да кіреді. Ол кезде біздің отандық өндірушілерге өте үлкен қауіп төнеді. Ресейдің арзан жаңағы тауарлар барлығы дүкендерді толтыраттағы біздің өндірушілер ол кезде қиын жағдайға тап болып қалу мүмкін. Міне осы екі жағдайды біз рубльдің тұзағына түсіп қалған дейміз теңгені. Сол үшін дәл қазіргі уақытта теңгеге қатысты ертең түседі немесе көтеріледі деп айту өте қиын. Турбуленттік жағдай. Экономикада тұрақтық қазір еш нәрсе жоқ. Барлық нәрсе құбылмалы болып тұр.
Ұлттық банк қайта-қайта интервенция жасап отқанына қарағанда, олар рубльдің бағамы бір тұрақталады деп күтіп отырған болу керек менің ойымша. Қалай ойлайсыз, қайрат?
Енді мен көп нәрсені 2015-пен салыстырып жатырмын. Ол кезде енді екі есе, доллардың курсы артты. Қиын жағдайға ұшырадық. Қазір де паника бар халықта. Енді ол кезде интервенция өте үлкен болды. Қазір Ұлттық банк соңғы жылдары интервенцияларын ашық жариялап жатыр. Өткенде 98 миллион деді, 102 миллион деді, жаңа күнделікті.
Сайттарында
ашық жариялап жатыр. 2015-пен салыстырғанда интервенцияның көлемі аздау. Демек, ондай бір теңгеге деген құнсыздануына үлкен бір не болып жатқан жоқ, әлі күштер әсер етіп жатқан жоқ, әлі де. 90 миллиондық, 100 миллиондық интервенция бәлкім қазір енді паника кезінде жетіп тұрған болу керек. Енді рубльдің бағамына келсек, біз жаңа 42% жаңа импорт бар, әсіресе мына тұрмыстық көп заттарды алып келеміз. Бұл жерде былай да қарасақ болады. Егер рубль құнсызданады бар, енді долларға шаққанда рубль құнсызданып жатыр. Біз ол жақта енді доллардың мына жақтан сатып аламыз, делік біздің бизнесмендер. Ресейге барады, көбірек рубль алады, бұрынғыдан қарағанда көбірек рубль алады, көбірек тауар алады, осы жаққа алып келеді, Қазақстанға алып келеді. Теңгеге бұның әсері не? Долларға деген сұраныс арта түседі. Біз өз затымызды емес, теңгеге көбірек доллар сатып алуға тырысамыз, долларға сұраныс артқан сайын оның жаңағы құны да артады, теңге құнсызданады дегендей. Бірақ бұл жердегі мәселе, делік, егер 42% болса, бұл одан арта түседі ме деген мәселе. Ресей қазір өзі экспорт жасау үшін Қазақстанға, басқа елдерге көптеген тауарларды импортты жасау керек. Мынау санкция кезінде де бұл импорт қазір қиынға түсіп жатыр Ресей үшін де. Бізге де экспортты арттыру өте қиын. Қазір Ресей егер жаңағыдай крепость Россияда өз ішінде өз-өзін қамтамасыз ету мәселесі туындайды. Және де бұған байланысты да кейбір экспорттық шектеулерді қою мүмкін. Менің бір күтіп отқан мәселе, бұл Ресей тарапынан да болуы мүмкін. Қазақстан қайсысы бірінші бастайды бұл мәселені, сол кішкене сұрақ. Қайтадан кедендік постар.
Баяғы.
Кедендік постар шығу мүмкін. Бір Ресей тарапынан экспортты шектеу үшін. Неге десеңіз, мына импортты жалпы санкциялар әсіресе сауда-саттыққа әсер еткенде әлі қатты үлкен көлемде салынып жатқан жоқ санкциялар. Делік, енді көп нәрсені алып келе аласыз Ресейге әлі күнге дейін. Тек қана транспорт проблемасы бар, логистика проблемасы бар, бірақ пәленше тауарды Ресейге сата алмайсың деген әзірше шектеу жоқ. Егер ондай шектеулер басталса, онда Ресей кейбір әсіресе ауыл шаруашылық болсын, басқа өнімдеріне экспортқа тыйым салу енді басқа амалы болмайды. Енді мұнайды сатай береді бәріне, бірақ біздің сатып алған мәселеге тыйым салуы мүмкін. Сол үшін кедендік постар шығуы мүмкін. Қазақстан тарапынан да кедендік постар қойылуы мүмкін. Кедендік одақ оған рұқсат береді жалпы. Ұлттық қауіпсіздік деп, немесе фитосанитарный болсын, басқа да нормаларды көтеріп, кедендік постарды қоюға болады. Қазақстан үшін не үшін қояды? Қазір Британияда әңгіме болып жатыр. Қазақстанға да санкция салу.
Қазақстан арқылы тауар
реэкспорт мәселесін алдын алу үшін Қазақстанға санкция салу. Енді Қазақстан бұл санкцияны қалай алдын алады? Бір сигнал беру керек. Біз оны жасамаймыз. Біз кедендік постар қоямыз деген, Еуроодаққа да болсын, ақшқа болсын, бір жаңағыдай хабар беруіміз керек. Сол үшін осындай да қазір айту қиын өте. Болжау теңгеге қалай әсер етеді? Өткен осындай да факторлар бар. Оларды да есепке алуымыз керек.
Мынау санкциялардың бізге әсері туралы айтқан уақытта бірінші кезекте екеуіңіз айтқан Еуразия экономикалық одағы ескеу келеді. біз Ресеймен кедендік одаққа да мүшеміз, экономикалық одаққа да мүшеміз, тіпті әскери одаққа да мүшеміз бірге. Менің ойымша бізге санкциялардың әсері қатты тиеді деп осы үш одаққа мүше болуымыздың салдары ретінде қарастырып жатқан сияқты да қазір адамдардың көбісі. Енді осы жерде сол одаққа мүше болуымыздың қандай әсері болады санкцияларға? Санкцияның Еуразиялық одаққа қандай әсері болады?
Анау енді кедендік одақ пен экономикалық одақ екеуі екі түрлі одақ деп енді айтсақ бәлкім дұрыс болмас.
Бірінен кейін бірі.
Бірінен кейін бірі, иә. Бірінші біз жаңағы еркін сауда, одан кейін жаңағы кедендік одақ құрдық. Енді кедендік одақтың еркін саудадан үлкен айырмашылығы арамыздағы жаңағы сауда саттыққа тарифсіз. Сауда сатты тарифсіз, кедендік бөгеттерді алып тастаймыз. Бірақ бізде кедендік 100% кедендік одақ құрылған жоқ әлі.
Процесс енді ғана.
Әлі процесс дейміз. Неге десеңіз, дейлік 18 мыңдай жаңағы тауардың наименованиясы болса, тауар болса, әлде егер қателеспесем 3 мыңнан астамына енді бұған изъятие дейміз. Біз тарифтерді келісе алған жоқпыз әлі. Әлі күнге дейін. Өйткені әсіресе Армения, Қырғызстан қосылғалы мүлдем бұл процесс тоқтап қалды. Еркін сауда барлық тауарларға емес дегендей. Экономикалық одақ деп келесі неге өттік? Ол жерде көбінесе айырмашылығы кедендік одақтан бұл макроэкономикалық кейбір көрсеткіштерді бірегей қылу. Жаңағыдай дефицит бюджеті бар, жаңағы басқа нәрселері бар, соны бірақ ол жаққа да көп барған жоқпыз әлі біз. Әсіресе бұған Беларусь мәселесі бар, Армения мәселесі бар, олардың жаңағы дефициттері көп дегендей. Сол үшін жалпы Еуразиялық экономикалық одақ деп аталса дағы енді экономикалық таза анау классификация бар экономикада, жалпы кедендік не дегендей, біз әлі кедендік одаққа толық жеткен жоқпыз.
Экономикалық түгілі дейсіз ғой.
Иә, біз ана advanced немесе бір кішкене супер еркін не сауда не сияқты сондай бір зона. Иә, біздікі одан жоғары кішкене дәрежеміз, бірақ дәл кедендік одақ дәрежесіне жеткен жоқпыз. Бірақ бұны біз бүкіл әлемге жайып қойдық.
Кедендік одаққа кірді.
Кедендік одақ, жаңа еуразиялық одақ деп әсіресе Ресей бұны бүкіл әлемге жайып жатыр, бұны бір өзінің жаңағы сфера интересі, иә, мәселесі бар дегендей. Сол үшін мына санкциялар жаңағыдай әңгіменің туындауы сол. Бұлар экспорт жасайды, басқа бір одақтас мемлекеттер дегендей, оларды да санкция, оларға да салайық деген сол қауіп бар. Сол қауіп бар енді.
Мен санкцияларға қатысты жалпы өзім бір макро талдау жасағанда біздің макроклиматқа қалай әсер етеді сол жағынан тоқталып кетсем деп едім, бір бөліп қойып едім өзім. Біріншіден жаңағы айтып кеткен санкциялар логистикалық шок жаратуы мүмкін, екінші инфляциялық шоктан төнген қауіп болуы мүмкін біздің елімізге, үшіншіден бұл ішінара банк секторіне, қаржылық секторға төніп тұрған қауіп, қазір бұлардың бәрін жеке-жеке тоқталып өтуге болады, төртіншіден бұл жұмыссыздыққа қатысты мүмкін Ресейден қайтып оралатын немесе Украинадан қайтып оралатын сияқты жұмыссыздар болуы мүмкін деген сияқты. Бесіншіден бұл біздің мынау ұлттық қордың мүмкін гипотетикалық тұрғыда айтып жатырмын, бірақ бұндай прецедент болды. Ұлттық қордағы активтердің сырттағы бұғатталуы.
Yeah, бұған дейін болды,
бұған дейін ондай болды ғой бізде. Оның ұлттық қордың белгілі бір мөлшері, мысалға 550 миллион долларға дейінгі көлемдегі сома сыртта ол бұғатталған болатын.
Статия қатысты.
Оның үстіне жаңа сіз айтып кеткендей, бір-екі күн бұрын ғана Ұлыбританияның парламентінде Қазақстан мен Әзірбайжанға да санкция салайық та деген ұсыныстар түсіп жатыр. Сондықтан осы тәуекелдердің барлығын қазірден бастап ойлап қою керек сияқты. Егер мынандай жағдай болса, біз бұны былай шешу керекпіз, мынандай жағдай болса, былай шешу керекпіз деген сияқты. Сосын жаңағы тағы бір тәуекел валюта бағамына қатысты, қор нарығындағы біздің кеше голубые фишки деп атқан ең бетке ұстар жаңағы
Каспи, Халықпан,
барлығының
Қазатомпром,
барлығының акциясының бағасы түсіп кетті, түсіп барып, құлдырап барып, бір естерін жиіп, есеңіреп барып, аяқтарына тұрып атыр. Әлі қай уақытқа дейін біз Ресейдің жаңағы компаниялардың артынан біздің де компаниялардың акциялары әлі осылай құлдырайды, белгісіз. Енді біздікі кішкене есін жиіп көтерілді ғой, бірақ сонда да бұған дейінгі ана жылғымен салыстыруға келмейді. Осындай тәуекелдердің барлығын алдын алу керек деп ойлаймын. Кеше ғана Алматыда CFO саммит деген үлкен жиын болды. Осы бүкіл Қазақстаннан қаржыгерлер, сарапшылар, атақты экономистер барлығы жиналып, негізі қаңтар оқиғасын талқылаймыз деп келген болатын ол кісілерде, бірақ жаңағы жығылғанға жұдырық болғандай екінші оқиға болды дағы, қаңтардың зардабы ол точечный дейді ғой, белгілі бір Қазақстанның аумағына ғана әсер етсе, ал мына шиеленістің, көрші елдердің шиеленісі біздің экономикамызға толықтай әсер етейін деп тұр. Иә, сондықтан кеше талқыланған мәселелердің арасында бірінші кезекте осы санкциялар туралы да айтылды, қалай экономикамызды құтқарамыз деп, және сол жердегі ірі бизнес өкілдері, сарапшылар барлығы қосылып мемлекет басшысына үндеу жолдаған болатын, жедел штаб құрайық, жаңағыдай осындай проблемалар болып жатыр, тәуекелдердің алдын алайық деген сияқты құрылып жатыр дейді.
Штабы құрылды егер.
Иә, мен де соған үміт артып отырмын, енді бір жолын табатын шығар деген сияқты. Сіз айтпақшы, жаңағы сигнал беру керек, иә біз бұл соғысты қолдамаймыз, иә біз бұл шиеленіске қатыспаймыз, иә болмаса жаңағы білмеймін, біздің қатысымыз жоқ деп көрсету керек, бір қандай да бір жолмен айту керек соны.
Біздің желде қазір андай компания жүріп отыр. Ол Ресей экономикалық, Ресеймен бірге экономикалық, Еуразия экономикалық одақтан шығу жөнінде компания мысалы, бірақ бұл тек қана азаматтық қоғамның ғана инициативасы ғой, бұл мемлекет тарапынан айтылып жатқан нәрсе жоқ, иә. Осыған қатысты ойларыңызды бір айта кетсеңіздер.
Енді мынау Еуразиялық одаққа байланысты, иә, егер 2010-да жалпы зерттей бастағанмын, көбінесе кімге керек деген. Менде жалпы докторский диссертациям сұрағы сол болған, кімге керек
еуразиялық одақ, кімге керек?
Иә, 2010-да өткен
жауабы қандай болды қысқаша?
Иә, кедендік одақ енді басталып жатқан кезі ғой, біздікілер көбісі қарсы болатын сол кездері. Ресейде де көп қолдаған көрген жоқпыз. Жауабы былай болды. Енді біз мен өз басым көбісе дискурспен зерттедім, жаңағы акторлардың дискурсымен, мемлекет емес та мемлекеттің ішінде акторларға бөліп,
кәсіпкерлер, иә,
кәсіпкерлер бар, жаңағы саяси режим бар, басқа жаңағы ұлттық ұлтшыл топтар бар дегендей. Енді белоруске келетін болсақ, ол жерде оңай, екі топ бар, бір жаңағы режим бар, оған арзан мұнай керек, арзан газ керек. Лукашенко да оны айтады, біздің жаңағы ресурстарға бағамыз бірге болу керек, негізгі несі сол, мақсаты сол. Қазақстандікі белгілі, екі нәрсе айтылатын бізде, бір жаңағыдай транзитный потенциал, транзиттік потенциалымызды қолдану. Екінші мәселе, инвестиция тартып жаңағы Ресей нарығына реэкспорт жасау, иә, сату дегенде екі мәселе айтылатын. Үшінші болатын идентическая байланысты, жаңағы еуразиялық одақ, мынау біздің жаңағы солтүстіктегі жаңағы орыстар бар, олар дереу жаңағыдай енді қазақ несі болып қалса жаңағы мемлекеті, ол жерде идентичность мәселесі шығады дегенде. Ал еуразиялық параллельно тағы еуразиялық деген идентичность тұрса, онда жаңағы транзит оңай болады деген, ол 90 жылдар айтылған нәрсе басталып жатқанда. Ал Ресей тарапынан қызық, мынау либералдар, әсіресе экономистер, олар мүлдем
қарсы болды,
немесе андай нейтральный, керек жоқ. Тек қана бір не бар, бір топ болатын арасында транзиттік потенциалды қолдану мәселесін осы еуразиялық одақ өте маңызды деп айтатын. Онда да ол жерде Қазақстан емес, Қытай, Сібір, ары қарай
Беларусь, айналып өту,
айналып өту, олардың да қатты бір Қазақстан керек деген бір несі болған жоқ бұл жерде. Ал мынау нелер, мемлекетшілдер, сосын барып неоимпериалдықтар, олар көбінесе мемлекетшілігі бәрі біретін, олар да көп айтпайтын. Путин де басында солардың арасында болды, солардың сөзін сөйледі, бірақ 2007-2008-ден кейін неоимпериалистер басым болып кетті. Путиннің сөздері де солардың сөздерімен дискурсын қарасаңыз ұқсап бара жатты дегендей. Сол үшін олар үшін көбінесе саяси болды. Егер Қазақстанға келетін болсақ, біз соны жоғалттық. Ана басында ниетіміз болды, жаңағы транзиттік потенциалды арттырамыз деп. Көп инвестиция құйдық, Харгосты жасадық, енді ол көлемді қаржы, көлемді жолдар жасадық, жаңа пойыздар да жүре бастады. Аз уақытта Қытай да жөнелте бастады тауарларын осы нені қолданып дегендей. Осын бар жоққа шықты. Еуразиялық одаққа да
жалпы қашаннан жоққа шықты.
Енді осы санкциялар әсерінен, иә, оның алдында әйтеуір сәл пәл жұмыс істеп тұрды, басталды дегендей. Өйткені Қытай енді өсіп жатыр, Еуропаға сатып жатыр дегендей. Еуразиялық одаққа ең үлкен осы соққы осы болды. Өйткені былай айтсаңыз Ресейдегі либералдар бар, осыны қолдайтын, жалпы транзиттік потенциалды Қазақстанда да қолдайтындар бар. Қазір олардың ең енді мақсаты сол етін, қазір ол жоққа шықты. Сол үшін Еуразиялық одақты ары қарай керек па, керек емес па?
Деген заңды сұрақ туындайды.
Деген заңды сұрақ. Бірақ шығу мәселесіне келетін болсақ, дәл қазір біздің билік, біз шығамыз десе, қауіпті. Қауіпті, өйткені...
Неге?
Неге десеңіз, Ресейдің басында қазір параноик адам отыр. Енді қанша зерттеуші болсақ та, иә, қазір Путиннің не істейтін болжау, жаңағы нелерін көріп жатырмыз, министрмен сөйлесіп жатқан паранойя мәселесі бар бұл жерде, болжау өте қиын. Қазір біздің билік келіп, біз шығамыз деп, біз кеттік деп тұрса, не болады? Бәлкім...
Бізге де әскер кіргізу мүмкін.
Әскер кіргізу мүмкін, яғни таңертең тұрып алып. Бұл жерде меніңше қазір бір сигнал беру керек. Бәлкім кедендік кейбір посттарды, жаңағыдай ұлттық қауіпсіздік, немесе санитар нормаларды алға тартып, сол сияқты кейбір қадам жасауымыз керек. Өзімізге де, жалпы батысқа да бір сигнал беру үшін, біз осын қолдамаймыз дегендей, бұл керек. Бірақ дереу осындай бір радикалды шешім жасап, шығу, ОДКБ-дан шығамыз, андан шығамыз деп, меніңше дәл уақыты емес.
Уақыты емес, және оны қазір үкімет басындағылар бұндай шешім қабылдайды деп те ойламаймын. Қазір олар басқа мәселелермен.
Жаңағыда зияны көбірек болса.
Зияны көбірек, иә, бірақ жаңа айтып кеттім ғой, біртіндеп шығу керек біз. Біз алдымен бағанағы импорттардың орнын қалай толықтырамыз, сол жағын ойластырып алуымыз керек алдымен. Қазір шығып алып біз бәрібір ол 42% импортты қайдан аламыз олардың барлығын. Оны үкімет басындағылар да оның бәрін біліп отыр. Сондықтан да оны дәл қазір шығу мүмкін емес, ауыр, бірінші өзімізге ауыр болады олардан бұрын. Өзіміздің экономикамызға үлкен зардап болады оның менің ойымша. Бірақ соны қарастырып, белгілі бір уақыт этап-этаппен мүмкін содан шығудың жолдарын қарастыру керек шығар. Біраз сарапшылар айтып жатыр, дәл қазір негізі бұл мүмкіндік рубльден және осы одақтан кішкене біздің алшақтауымызға, алыстауымызға бір мүмкіндік туып тұр. Соны жіберіп алмай, дұрыс қолдануымыз керек деген сияқты.
Бұл жерде саяси риск бар сияқты, себебі Ресей жоқ, біз сендерді жібермейміз, сендер біздің одақтасымызсыңдар, біз әлемде жалғыз қалған жоқ, біздің одақтасымыз бар екен, көрсетуіміз керек деген ниет пайда болса ше, Кремльде тұрған адамдарда.
Иә, бұл жерде енді саяси, көбінесе риск саяси десек те болады. Экономикалық тұрғыдан бар. Әрине, қазір дереу көп импорттан айырылып қалсақ дегенде өзіміздің бағаларымыз шырқалып кетуі мүмкін. Көп қауіптер бар, бірақ әрине саяси. Ресейдің жалпы Путин режимінің бір қызық жері бір нәрсені құру емес. Қазір біреу жынына тисе, әйтеуір бір зиян тигізу. Сол идеологиясы сол. Әйтеуір зиян тигізіп кетейік дегендей, бізге адекватты түрде болмайды.
Реакция жоқ дейсіз.
Иә, егер басқа бір мемлекет болса, Қытайдың өзін егер алатын болсақ, есептейді. Андай бір болжайсын, біз қазір шықсақ, ол мындай бүйтеді, санкция қойды, үйтеді, бүйтеді деп болжауға болады, жаңағы плюс минусын қарастырып дегендей. Ал мына жерде қиын, өте қиын қазір бір нәрсе болжап айту.
Менің ойымша ол жерде ресейлік экономистер оны болжаған, просто ондай болжамға ешкім назар аудармаған болуы мүмкін.
Назар аудармауы мүмкін, әрине.
Ал біздің қарапайым адамдарға қалай әсер ететін туралы әңгімелесіп көрсек, біз жаңа айттық, инфляция, экспортта боламыз Ресейден дедік, теңге құнсызданады дедік, тауарлар қымбаттайды дедік. Енді қарапайым адамның қалтасына бұл қалай, нақты қалай әсер етеді? Тауардың қымбаттауы, бұл Ресейден келген тауардың қымбаттауы, бұл бірінші ең маңызды әсер, түсінгенімше. Бірақ менің сұрағым деген нәрсе мынау, қазір Ресейге көп санкция салынып жатыр, неше түрлі. Соның салдарынан бізге импорттап импорт болды, сыртқа жіберетін тауар. Импорттап жатқан тауар шығарып отырған зауыттар жабылып қалмай ма деген риск бар ма, жоқ па?
Экспорттап жатқан. Біз Ресейге экспорттап жатырмыз.
Ресей Қазақстанға жіберіп жатқан тауарларын шығара алмай қалу риски бар ма, жоқ па?
Бар ондай тәуекел, себебі қазір егер оларға белгілі шикізат көздері жеткізілмейтін болса, демек олар бізге де ол сол тауарларды жеткізе алмайды деген сөз. Бүгін оқыдым ау деймін, автомобиль өндірісінде, көлік өндірісінде осы сәуір айынан бастап 20% қымбаттайды, және біз Қазақстанға да көліктерді сол 20% қымбаттатып жібереміз деп атыр. Демек, ол жақтан келетін көлік енді арзандамайды, керісінше қымбаттайды.
Керісінше қымбаттай береді. Оның үстіне тағы бір жаңалық шықты. Бүгін Автобаз концерні Ресейдегі өзінің жұмысын тоқтатады, себебі көлік құрастыруға қажетті
шикізат жоқ, материал жоқ.
Иә, сырттан келді. Осы жерде бізде нақты қандай рисктер бар? Тауар, Ресейден келетін тауарлардың бізге түрлері сипаты қандай және ол қаншалықты қымбаттауы мүмкін?
Азық-түлік өнімдері, жаңағы айтып кеткен өңделген, өздеріңіз көріп отырған сүттен бастап жаңағы түрлі күндегі біздің жейтін тағамдарымызға қолданылатын солардың барлығы егер қымбаттайтын болса, бұл бізде инфляция төмен түсіп атқан жоқ, ол жалғыз бірақ Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде сондай тренд бар дәл қазір.
Пандемиядан кейін
отложенный спрос тек кейінге қалдырылған. Пандемияның кезінде 2-3 ай, жаңағы 4-5 ай локдаун болып жабылып, көбісі жаңағы ақшаларын жаратпай, егер бір нәрсе сатып алмаған болса, сол пандемия біткеннен кейін, локдаун ашылғаннан кейін барлығы сол ақшаларын жұмсап, қаражаттарын жұмсап, сол отложенный спрос арқылы, кейінге қалдырылған сұраныс арқылы бізде инфляция қатты өршіп кетті. Ол инфляция төмен болған еуропалық батыс елдерінде де барлығында да өршіп тұр қазір. Оның үстіне жаңа мынадай шиеленіс, сонымен енді Ресейдің өзінде инфляция қазір қатты өсіп атыр, 9%-дан асты. Бізде осы ақпан айындағы көрсеткіштер бойынша 8.7% болып тұр. Өткен жылға қарағанда 0.2% жоғары деп атыр. Енді жалпы инфляцияның артатынын біліп отырмыз ғой, енді теңгенің құлдырауына байланысты, рубльдің құлдырауына байланысты. Мынаяқта енді дефицит деген дүние қайтадан шығуы мүмкін. Дәл қазір сол тауарларды.
Тауар таппай қалуы мүмкін.
Иә, дүкен сөрелерінен көрмей қалуы мүмкін. Бұған Ресейдің шиеленісінен бұрын өзіміздің үкіметтің қабылдаған шешімі бар. 180 күнге тауарлардың бағасын қаңтар оқиғасынан кейін қабылданған шешім, 180 күнге тауарлардың бағасын белгілі бір шектен асырмаймыз деп. Ең көп қолданылатын жаңағы 18-19 тауардың түрін атады, соларды жаңағы қымбаттамасын деп. Бірақ бұлай қолдан шектеу жасау кейінге жаңағы жарылысты, осы инфляцияның жарылысын кейінге қарай ысыру дегенді білдіреді. Ол қазірге тоқтатқанмен 180 күн біткеннен кейін ол инфляция көпіршіктен ол қайттан сол жарылады бәрібір. Ол ары қарай өте одан да қатты қарқынмен жүреді. Енді оның үстіне мынау шиеленіс жағдай, сонымен бізде енді инфляция қатты. Бірінші ол қалта адамдардың, біздің азаматтарымыздың қалтасынан ұрады бірінші. Яғни бәрі қымбаттайды, сенің алып отқан айлығың, ақшаң құнсызданады деген сөз. Бірақ бұл орайда айтып кету керек, енді ұлттық банк қолынан келгенше шараларын қабылдап жатыр. Мысалға базалық мөлшерлемені 13.5%-ға дейін бірден өсірді. Бұл деген сөз бірінші кезекте біздің ұлттық валютамызға қолдау көрсету. Жаңағы интервенциядан бөлек базалық мөлшерлеме дегеніміз бұл ақша несие саясатындағы қолданатын құралдардың біріншісі. Сол арқылы біздің ұлттық валютамызға қолдау көрсетуге тырысып жатыр. Яғни ақшаның құны артады, теңгенің құны артады деген сөз. Депозиттерді көріңіздер, бірденнен қымбаттады, пайызы өсті.
Адамдар барып ақшаны алуға асықпау үшін, иә,
теңгенің құнын арттыру үшін, жаңағы қатты құлдырап кетпес үшін. Одан кейін ақша нарығындағы барлық ақшалар қымбаттайды, бірақ бұл жерде несие алу да қымбаттайды. Депозитке салу ыңғайлы болғанмен, ал несие алу қымбаттайды. Бұл экономикалық белсенділікті кішкене тежейді деген сөз. Бұның барлығы бір шетінен ұлттық валютаға қолдау ретінде, екінші шетінен инфляцияны ауыздықтау үшін жасалып отырған, ұлттық банктің тарапынан жасалып отырған шаралар.
Қайрат, сіз қалай ойлайсыз?
Енді бұл жерде дефицит болады деп айту қиын. Мен кішкене сәл келіспейтін бір тұсым бар. Неге десеңіз, енді иә, сауда біз Ресеймен жасап жатырмыз, көп нәрсені Ресейден алып келе жатырмыз, бірақ бизнес жолын табады. Бұл жерде егер валюталық бағам қатты өзгермейтін болса, делік жаңағы ұлттық банктің интервенциясы бар, басқа мәселелер бар, жаңағы Қытай бар, басқа мемлекеттер бар, бизнес жолын табады. Жалпы әсіресе мынау күнделікті тұрмыстық тауарларды тасымалдау, енді мұнай тасымалдау емес дегендей, ол жағынан меніңше жол табылатын сияқты. Бірақ жалпы бағалардың қымбаттауы, немесе жаңа бағам бәрі өзгереді, иә, теңгенің енді қаншалықты құнсынатынын білмейміз. 500-ге барады ма, 600-ге барады ма дегендей.
Барып қойды ғой енді. 96-497.
Иә, 50 теңге, 60 теңге.
Қатты түсуі енді ол екі талай енді.
Ол ары қарай екі талай. Соны өзі бізге әсер етті. Қарапайым халыққа әсіресе жаңағы депозиттің ол жерде жоғарылау жоғарыламауы
маңызды болмай қалды.
Маңызды болмайды. Ол жерде олар салмайды депозитті, ақшасы жоқ.
Бірақ ол да бір шара.
Көп халықтың ол жерде депозиті де жоқ. Базовый ставканың артуы жаңағы несие, ипотека, үй алуға негізі негатив әсер етеді. Кері әсерін болады. Бірақ тауарларын енді басқа жолдан, Ресейдің басқа мемлекеттерін алып келуі ықтимал жоғарылайды. Бизнес ол жағынан жол табады десек те болады. Сол мәселе. Басқа да енді санкция салынбаса Қазақстанға, бұл мәселе бізде қазір санкциялардан аман қалу үлкен мәселе Қазақстан үшін, меніңше.
Ол үшін біз жаңағы батыс елдеріне сигнал беруіміз керек.
Керек, меніңше керек. Және де бұл сигналдардың бірі біздегі саяси реформалар. Біз қанша дегенмен жаңағы қаңтар оқиғасына кейде кіріп кетеміз, санкцияларды айтып жатқанда саяси экономикалық реформалар өте маңызды. Біздің жаңағы бағалардың өспеуі үшін бизнестің дамуы өте маңызды. Жаңа 18 тауар бағасы өсірмейміз деп жатыр мемлекет, жаңағы қол енді шектеу.
Қолдан ұстап отыр.
Ол өте енді бәлкім газ, мұнай сияқты мәселе, ол жерде шығып жатыр, ол жерде монополия бар. Бәлкім оларды қолдан ұстау бәлкім оңайырақ. Немесе бір заводтарға инвестиция, үлкен заводтар, бірнеше завод инвестиция салуға болады ол жаққа мемлекет тарапынан десек. Ауыл шаруашылық мысалы нан, ұн, бұған салынған осындай шектеулер бұлар фермерлерді ауыл
шаруашылық
кері әсер етеді. Олар инвестиция жасамайды ол жаққа. Биыл жасамайды, қарайды, мемлекет бағасын өсіргізбей жатыр, еш несі жоқ, пайдасы жоқ, жаңа егін егудің екпейді биыл. Ал келесі жыл біз одан сайын импортқа сүйенеміз. Сол үшін мұндай шектеулерді менше алу керек дегендей. Және де осы жыл жаңа фермерлерге бәлкім көбірек жаңа несие болсын, субсидия керек. Біз ВТО-ның жаңа дүниежүзілік сауда ұйымы болсын, жаңа Еуразиялық одақ болсын мүше болғанымен ауыл шаруашылық саласына субсидия көп жерде ол жаңағыдай исключение болады жасауға. Осындай шараларды жасау керек дегендей. Қазірден бастап осы көктемде фермерлерге бір жағдайды айту керек бұны. Бұны жаңағыдай тезірек қолға алу керек дегендей бұл мәселе. Екінші мәселе жаңағы саяси реформалар деп жатырмыз ғой, әсіресе мына сот реформасы. Бұл неге маңызды? Өзіміздің кәсіпкерлеріміздің жаңа кәсіпорындарын ашуы, немесе шетелдік инвестицияның келуі. Ертең Ресейден де компаниялар келуі мүмкін Қазақстанға. Бірақ қазіргі сот жүйесімен, қазіргі біздің жалпы анау енді салық органдары сәл пәл дамып келе жатыр. Ол жақта бір не бар, не дейміз, сәл даму бар. Бірақ соның өзінде бір нәрсе болса шотты жауып тастайды.
Өте баяу.
Электронды көп нәрсе жасалды, бірақ шотты жауып тастап әлі кеткен жоқ. Болды. Сен 500 жұмысшың бар, шотты жауып тастады, барып жалынасың, барын жасайсың. Осындай реформалар өте қажет. Ішкі реформалар, саяси жаңағыдай әкімшілік реформалар өте қажет. Егер олар жасалса, санкциялардың кері әсері азая түседі. Бәлкім бір мүмкіншілік болады. Шынымен де бізге мүмкіншілік болады. Жақсы бір мүмкіншілік.
Біздің ұлттық экономика министрі ұлттық экономика министрі дәл солай деп айтты. Бір желіде біраз күлкіге қалған пікір айтты. Санкцияның әсерінен біз бірден жақсы болып кетеді жағдайымыз, я болмаса бірден жаман болып кетеді жағдайымыз.
Енді тіпті
негізі ол кісінің айтуы бойынша да үш сценарий дайындап жатырмыз дейді. Жаңағы базалық сценарий, негативті, пессимистік, оптимистік деген сияқты. Көреміз енді олардың. Осы наурыз айында қателеспесе мемлекет басшысы реформалар пакетін ұсынамыз деп айтты. Осы экономикалық
16-шы наурызға деп белгіленген.
Соларды күтіп отырмыз енді. Қай бағытқа қарай жүретініміз белгілі, соларға қарай белгілі болады.
Ал қазіргі Ресейге салынып жатқан санкциялардың әсеріне халықаралық компаниялар Ресейдегі жұмысын аяқтап жатыр. Уақытша деп айтады, бірақ мына санкциялар қаншаға созылатынын біз білмейміз. Олар офистерін жауып, тіпті дүкендерін жауып, тіпті қызметкерлерін таратып алып кетті.
Елдеріне қайтарып.
Енді осы жағдайда Қазақстанға осы жерде шанс бар ма? Сол халықаралық компаниялар Қазақстанға келу. Біздің желі осы пікірді көптеп айтады. Біз өзімізге тартып алуымыз керек халықаралық компаниялар осы жерде офистерін ашсын, осы жерде жұмысын жалғастырсын дегендей. Осындай шанс бар ма бізде?
шанс мүмкіндік деген әрдайым бар ғой. Егер бірақ менің ойымша олар бір ойлайды, бұларда қаңтарда өздері бір қырғын мынандай оқиға болды, бұл жерге барып қазір біз егер офис ашатын болсақ, бұл саяси тәуекелдер бар ел негізі.
Ресейде де болды ғой тәуекелдер.
Бірақ дегенмен де біз кеше ғана мынандай оқиғадан енді шығып тұрмыз. Егер білмеймін, кішкана олар ойланып барып шешім қабылдайтын сияқты, бірақ негізі бізде мүмкіндік жоқ емес, бар. Және сол мүмкіндікті егер біздің жаңағы бизнес өкілдері болсын, мемлекет тарапынан жаңағы жұмыс істеп жатқан кісілер болсын, осы мүмкіндікті егер қолдана алса, бұл керемет болар еді. Енді бұндай жағдайда бір мүмкіндік туралы айтқан келмейді әрине, бір елде ана шиеленіс болып жатыр, адамдар мынандай жағдайға түсіп жатқанда. Бірақ экономикалық тұрғыдан салқынқандылық танытып егер айтатын болсаң, біз үшін бір мүмкіндік, кішкене ғана бір мүмкіндік көрініп тұр, сол мүмкіндіктерді жіберіп алмай қолдануымыз керек деп ойлаймын.
Енді бұл жерде біздегі ең үлкен мәселе коррупция.
Халықаралық компаниялар келмеуінде.
Халықаралық келмеуінде, жалпы халықаралық, енді біз өз басым жоғары оқу орындары саласындамын. Қазақстанға біраз келгісі келген университеттер жоқ емес. Бұрын да болды. Бірақ келгенде біздің енді шенеуніктер келеді, талқылағанда күтеді. Бірнесе күтеді. Оларға бұл қызық. Жаңа келіп тұр алмы жақта. Бөгеттер бар. Бөгеттер шешусін бірнесе беру керек. Кетіп қалады. Арасында бір делдал болмаса, жергілікті немесе
спецификан түсінетін.
Спецификан түсінетін инвестиция көбінесе келмейді. Сондай мәселелеріміз бар. Егер соларға ем болмаса, толық қандай шешілу енді қиын аз уақытта. Бірақ осы күтіп жатқан реформалар бір жол ашса, шешілуіне жалпы жол ашса, үміт бар. Енді біз жаңағыдай вице-министр айтқандай, жақсы да әсері мүмкін, жаман да айта алмаймыз. Жақсы болмайды. Санкциялардың әсері Қазақстан үшін жақсы болмайды. Жаман болады. Бірақ қаншалықты жаман болады? Бұның өте жаңа кері әсерін біз қаншалықты азайта аламыз? Қолымыздан келетін нәрселер бар. Әсіресе мемлекеттің болсын, жаңа азаматтық қоғам болсын, басқа әркім өз жаңа қолынан келгенін жасаса, азайту ең болмаса. Ол мүмкіндік бар. Бірақ енді жақсы болады деп айту өте қиын.
Мен Қайратпен 100% келсем, бізге қаншалықты керемет экономикалық, әлеуметтік, саяси салада керемет реформалар қабылдағанмен, егер түбінде ол жемқорлық арқылы жүзеге асырылатын дүние болатын болса, одан ешқандай біздің елімізге пайда болмайды, ешқандай біз одан көгермейміз де. Сондықтан осы жемқорлық фактісіне көбірек көңіл бөлу керек сияқты. Енді пәленбай миллион ақша бөліп атырмыз, жылда ұсталып атыр адамдар. Бірақ барлық салаға тереңнен еніп кеткен, өте тереңнен. Тіпті адамдардың өздері бұны қаншалықты осуждать еткенмен, бұл жаман, біздің елімізде жемқорлар көп дегенмен, қарапайым адамдардың өзі, балабақшадағы болсын, мектептегі болсын, өздері бірінші ақша жинап бергісі келіп, бірнәрсе бергісі келіп тұрады үнемі.
Әдетке айналып кеткен.
Мен түсінбеймін, неге деймін.
Жемқорлық әдетке айналып кеткен.
Оны, бірақ сен өзің соны сөгесің, бірақ сен өзің бір жағыңмен сөгіп жатсың, екінші жағыңмен сен жаманшылық істеп жатсың деген сияқты ғой. Қарапайым төменнен бастап соны түсіну керек сияқты. Біз беріп үйренбеу керек біз. Ондайды мүлдем санамыздан алып тастау керек сияқты сондай нәрсе.
Ал біз қазір бір санкциялар салыну раунд-раундпен, кезек-кезекпен, лек-легімен салынып жатыр. Бұдан да сорақы қандай санкциялар салынуы мүмкін? Егер оқиға дәл осы күнше жалғаса берсе, Ресей әскерін шығармаса, Киевті басып алам деген ниетінен қайтпаса, тағы қандай санкция салынуы мүмкін Ресейге? Және оның бізге қандай әсері болады?
Қазір мен білуім бойынша азық түлік жөнелтуге болады, мысалға Ресейге олар азық түлігін жөнелтсе болады. Одан кейін медикаменттерге санкциялар салынбаған. Егер жағдай ұшқан дәрежеге жететін болса, менің ойымша осы экспортқа, импортқа
эмбарго жариялайды.
Осындай күнделікті тұрмысқа қажетті заттарға уже эмбарго жариялайтын сияқты, ол кезде өте қиын болады мысалға. Қазірдің өзінде железный занавес дейміз ғой, темір перденің артына қарай тығылып жатыр, ол кезде мүлдем ешқандай тіпті тесік қалдырмайын деп тұр ол жаққа заттардың, тауарлардың кіріп шығуына.
сол кезде ойланатын шығар мүмкін өздері. Және ядролық жаңа қарудың қаупы төніп тұр ғой қазір. Егер тағы да сондай қауіп, тағы да сол тақырыпта әңгіме өрбітіп, сондай тәуекелдің бар екенін еске түсіретін болса, меніңше бұдан да қатаң қалған құтқан санкциялардың барлығы іске қосылатын сияқты.
Қайрат, қалай?
Енді Иран егер мысалын кетіп,
Иран толық санкцияның астында келмейді.
Толық санкциясы, бірақ көбінесе ағыш тарапынан.
Бейімделіп кеткен.
Бір ғана мемлекет тарапынан.
Сол үшін басқа жолдары болды Иранның. Жалпы азықтық болсын, басқа мәселе жаңағыдай. Мұнай сатуға да жолдары болды. Дегендей, жаңа Дубай арқылы болсын дегендей. Енді Ресейге қазір азық-түлік толықтай санкциясы салады ма? Ол білмеймін. Айта алмаймын, неге десеңіз, енді Ресей қанша қазір батыс Ресейді бір жау көріп тұр. Бірақ Ресейдің ішінде де бұл соғысқа қарсы жаңа көшеге шығып жатқан адамдар да бар. Өзі жаңа пікірін айтып қорықпай, енді прокуратуралар қазір бастап жатыр істерді. Айтқан үшін де ұстап жатыр қазір адамдарды. Соның өзінде
соғыс деп атаған үшін.
Тек қана
режимі деп айтсақ дұрыс шығар, иә? Өткен халқының ішінде
қалған үшін
Ресей режимі ғой бұның.
Енді барын жауапты деп айту қиын өте. Иә. Мынау шынымен бұған қарсылықты ашық көрсеткен адамдар, енді бұлар да ер қанша дегенмен анау режимнің ішінде отырып бүкіл жаңа қауіпті ескере отырып, бұл кісілер енді бар. Батыс та, енді батыс бір келік емес. Ішінде жаңағыдай барлығын қырамыз жоямыз дейтіндер де бар. Мына адамдарды да ойлайық. Біз қазір азық түлік барын санкция қойсақ, жалпы халық та бізге жау болып кетеді батысқа дегендей. Бұл жағдайды ескеріп, бәлкім санкциялар көбінесе мен ойымша әсіресе біріншіден dual use products дейді, әскери жаққа да қолданылатын, жаңа мейірім жолдары үшін қолданылатын нелер бар, заттар бар, мысалы электроника болсын, басқа нәрселер, оларға санкциялар салынады. Мысалы электрондық құралдарға болсын, кейбір шикізат, әсіресе не дейміз, драгоценный материал, кейбір ценный андай электроника, ол да электроникаға жататын негізі. Сосын жаңа IT технологияларға оларға санкция болуы мүмкін дегендей
салынып жатыр. Оларға
салынып жатыр, бұлар арқалай жүре береді осы санкциялардың тізімі. Бірақ азық-түлікке бармауы мүмкін. Қазақстанға бұның бір әсері жаңа реэкспорт қауіпі болған үшін бізге де бұларды әкелу қиынға соғады. Strategic trade control деген нәрсе бар. Әсесен Ресей мен кедендік одақтағы мемлекеттер үшін олар сатар алдында біраз тексереді. Импортта біз қиындық туындайды бізде.
Осы жерді кішкене ашуымыз керек сияқты. Осы тақырыпта Ресейге тыйым салынған тауарларды бізге әкелу қиындайды.
Қиындайды, әрине.
Ал бізге көп тауар Ресей арқылы келеді олар. Мысалы, мен білем, халықаралық компания біздегі ТМД территориясында, бұрынғы совет елдерінің территориясында жұмыс істейтін халықаралық компаниялардың көбісінің бас офисі Мәскеуде орналасқан. Және сол жерде отырып, олар Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдерге тауар жіберіп отырады. Олардың да келу...
Бізде 2014-тен кейін болды бір-екі жағдай. Бір университет бірнеше миллионға оборудование Жапонияны алдырды. Қателікпен оны Ресей арқылы жөнелтті. Қалып қойды.
Неге қалып қойды?
Өйткені сол кезден бастап сол тауарлардың екі жақты қолдану dual use мәселесі шықты да ол тауар келе алмай қалды. Ақша босқа кетті. Сол үшін бізде қазір strategic trade control мәселесі бар. Сонымен айналысатын мамандар бәлкен көбейеді. Қазір Еуразиялық ұлттық университет бір магистратурасын ашты сол тақырыпта дегенде, сол неде өте абай болуымыз керек. Біздің компаниялар әсіресе бұл мәселе андай Ресей арқылы алып келу бәлкім қажет емес қазір. Басқа жолдарын қарастыру керек. Өйткені тауар жолда қалып қою немесе еш жөнелтілмеуі қаупі бар.
Шынымен проблема болып жатыр ғой. Кешегі Үндістанның проблемасы да мысалға ешқандай жаңағы Ресейдің банктер арқылы төлем жасай алмаймыз дейді. Негізі ол төлемді Ресейдің банктеріне және Қазақстанның банктеріне жасау керек пе? АққШ бізге, Ресейге де және Қазақстанға да төлем жасауды толығымен шектеу жасап қойды. Сондықтан біз қазір ала алмаймыз. Егер тауарларыңызды алатын болсақ, біздің зауытымызға дейін өздеріңіз әкеп берулеріңіз керек деген талап қойып отыр. Осының өзі үлкен белгі, осы мәселелерді қарастырып шешу керек халықаралық деңгейдегі. Бөлу керек, Ресей бөлек, біз бөлек, бізге келетін тауарлар бөлек деген сияқты.
Ал егер біз Еуразиялық экономикалық одағына бір мүше болмағанда Ресеймен бірге, онда мына санкциялардың әсері қазіргідей болатын ба еді, әлде басқаша болатын ба еді?
Енді бұл жерде perception, не дейміз, қазір Еуразиялық одақта мүше болмасақ, бізді бір Ресейдің тараптары көрмесе де бәлкім. Бірақ оның өзінде жаңа ОДКВ-ның мүшелігі бар. Оған мүше болмасақ, білмеймін қаншалықты.
Сабыр, неге одаққа мүше болады негізі?
Иә, ол жерде қиын сұрақтар ондай жағынан. Егер мүше болмасақ та, жаңа санкциялардың реэкспорт мәселесі бар туындайтын еді.
Бәрі көршілеспіз ғой бәрі.
Көршілеспіз. Границамыз бар.
Соның аумағынан өтеді ғой бәрі.
Соның аумағынан өтеді деген, Ресейдің аумағынан кетеді, немесе бізден өткізу оңай. Мынау кезінде креветка болсын, басқа жаңа нелер болсын, Беларусь арқылы кірді ғой.
Беларусь арқылы кірген.
Беларусь жасалған деп кірді. Сондай қауіп бар туындайтын еді. Бәлкім мына Қазақстанға санкция салу мәселесі көп айтылмас еді бәлкім. Неге? Өткені енді мысалы Британияның парламентінде отырған депутаттар бізді экономик одақ мүшесі ретінде білмесе, бәлкім ол әңгімесін еш көтермес еді дегендей. Сол саяси жағынан бәлкім мәселе шықпас еді, бірақ жаңағыдай стратегик трейд контрол, жаңағы экономикалық тұрғыдан олар бәрі болатын. Олар халықаралық сауданың бір нелер ережелері десек болады, оларды алып таста алмайсыз бәрібір.
Иә, келісемін толықтай.
Ал біздегі қарапайым адам қазір неге дайын болу керек? Иә, оған бәрібір. Украина тіпті саясатқа қызықпайтын адам деп есептейік. Украинадағы болып жатқан соғысқа да онша хабар жоқ, тек телевизорда айтқан бір екі нәрсені естіп қоятын сынды. Бірақ соған қалай әсер етті нақты біздің жағдайымызда? Оның табысы көбеймейді, шығыны артады. Осылай ғой?
Иә.
Қарапайым халық не істей алады бұл мәселеде?
Иә.
Біз кеше бір талқылап жатқанбыз тағы бір саясаткер, жалпы коллегалар, нелерімізбен, әріптестермен. Мындай бір тұжырым бар. Демократиялық елдердің президенттері, жаңа билік басындағылар бір саудаласқанда, басқа мемлекетпен барып саудаласқанда көбірек күші бар. Аргументтері көбірек. Неге? Мысалы келеді, дейік, Тоқаев Путинге айтады, мен давайте біз жаңа не қояйық, бөгет қояйық, кедендік қайтадан посттарды қояйық, жаңартайық. Неге десеңіз, осындай санкциялар келіп жатыр, сосын біздің халықта енді көтеріліп жатыр, осыны жасайық деп дегендей. Мен енді ешнәрсе істей алмаймын деп айта алады. Ал автократиялық мемлекеттердің басшылары, оларда ондай бір не жоқ, себеп жоқ. Путик айтуы мүмкін, сен автократсың ғой, онсыз да айтқанын істей аласың.
Легитимдігің күмәнді.
Легитимдігің күмәнді, бірақ бәрібір. Айт, істелінеді бұл нәрсе дегендей. Біздің де қазір жалпы қазақ халқы бұл мәселеде өз позициясын жақсы айқын айтса дегендей, бұл социальный медиа болуы мүмкін, басқа мәселе болуы мүмкін, әртүрлі платформаларда біз бұл соғысқа қарсымыз. Иә. Біз жаңағыдай кедендік одақ немесе басқа одақтарға бәлкім қарсымыз дегендей шығуымыз керек, немесе бұны азайтуымыз керек деген нәрселер көбірек айтылса, біздің билікке де жалпы ертең Еуропаға барсын, иә, біз қазір делік халық бізде қарсы, жалпы Қазақстан бұны қолдамайды айта алады, және де бірақ біз қазір қорқып тұрмыз, немесе бір қауіптеріміз бар, сол үшін шықпай тұрмыз деп оңай болады сөйлесуге. Ресейге барса да сөйлесуге оңай болады. Неге? Енді ол жақ қанша жаңа параноик болса да, жағдайды көріп тұрған соң, енді не ғой, сіз бір үстел басында отырғанда аргументтер керек. Yeah? Өте маңызды. Сол үшін менше бізге өз позициямызды жақсы білдіруіміз керек. Яғни, әсіресе Украина мәселесі, бізде көп тағдырласпыз.
Yeah.
Ашаршылық бізде де болды, оларда да болды. Yeah. Және деңгейі де андай қанша миллион адам қырылды, ұқсас болды. Yeah. Және де азық-түлікті алды. Шетел, жаңа Сталин шетелге сатты, валютаны алды. АКШ-тын лицензияларын алып заводтор курду дегендей, э, бир тагдырласпыз. Олардын басына келген бизге да келүү мүмкүн. Жаңындай. Сол үчүн биздин позициябыз менше айкын көрсөтүүбүз керек, буну айтуубуз керек.
Менше казыр азаматтык коогам, биздин жагдайыбыз бул Facebook'та, э? Көбүнө сондай позицияны айтып жаткан сыякта, Евразияга отканышыбыз керек, биз Ресейдеги Ресейдин агрессиялык саясатын колдонбайбыз, Украина халкын колдойбуз деген сыяктуу позиция айтылып жатыр.
WhatsApp'ta başka. WhatsApp топторунда.
WhatsApp'ta
эн. Я, ошол жакта кыргын болуп жатыр менин булай. Көрүп жаткан WhatsApp топторунда бираз элдер бар. Бирок Facebook
Ресей менен Украина жактайтындар экиге
бөлүнүп. Я, энди булай WhatsApp'тын алгоритми сиз жаңдай ата-аналар тобу немесе жаңа класстарда тобу, бул жерде ар түрлүү көз карастагы адамдар. Ал Facebook сиз дос боласыз. Кийбилер банга коюп жатасыз, немесе тек гана
таңдап аласыз.
Сизге, я, сиздин аңгимеңиз, я, эриктөө бар. Өзүңүз эриктейсиз, жана адамдар да эриктелип келеди. Сиздин жана сөзүңүз тыңдайт, сиздин жана дос болот дегендей. Сол үчүн биз көрмөсөк да, биз биринин пузырынын ичинде болмуз мүмкүн. Аны өзүбүз. Бирок башка Facebook топторда, Facebook'та жалпы башка да аңгимелер болуу мүмкүн.
Ал бизде жалпы коомдук пикир кандай сыякты? Көбүнө Ресейди жактайтын ба, элде Ресейдин казыркы агрессиялык саясатын жактамайтын ба?
Телевизор көретинине байланыштуу сыякты менин оюмча. Мен биздин үйдүн өзүндө мисалга телевизор көрөтүн адамдар Ресейге жак. Мен мисалы мүлдөм көрмөйм.
А себеби Ресей телеарналарын көрөт көп
эле. Я, биздин Казакстанда мынау бак билесиздер, өтө катты Ресейдин асеринде, Ресей бактарынын асеринде калып койгон. Сондуктан про ресейлик ул жерде такырып көбүрөөк. Жана мен канча түшүндүрүүгө тырышып атсам да, мисалга ал фейк, ал дурус эмес, мен мына жактан желден дурус акпаратты окуп атырмын, дурусу булай десем, сенгиси келмейт. Типти биздин мугалимдерибиздин арасында өтө акылды, интеллекти жогору кишилер бар, бирок алар да телевизор көрөт экен, байкап калсам. Толугу менен Ресей тарапын колдоп отур. Мисалга, сондуктан менин оюмча адамдар телевизор көрөтүн, телевизор көрүнбөйтүн деп, көрмөйтүндөр деп бөлүнөтүн сыякты азыр. Көрөтүндөрдүн ою бир бөлөк, көрмөйтүндөрдүн ою бир бөлөк. Согон карай.
Толук келсем. Я, бул маселе. Азырсы мына көргөнүбүздө өткөндө бир окуп жүргөн бир бак куралы бар Казакстанда, карасам, Российская спецоперация в Украине деп жазып койгон.
Спецоперация деген сөз болгон.
Аха. Сосын редакторуна жаздым, жанагы Facebook'ка койдум, жанагындай.
Кандай баа экенин айтыңыз энди
ахыры. Информбюрода көрдүм. Энди редакторуна былай жаздык дегендей, алып тастады. Келеси күнү вооруженный конфликт в Украине деп койду.
Байна деген сөз колдонгон.
Байна деген сөздү колдонгон жок. Бирок энди спецоперация десек, бул толугу менен Ресей менен келишүү, Путин менен келишүү. Я, өткөнү бир мемлекет башка мемлекетке спецоперация ашыган, террористтер менен күрөшүп жаткандай маселе. Вооруженный конфликт десек, ал жерде энди согуш деңгээлинде болмаса дагы, экөөнүн энди нейтрал позиция сону, нейтрал. Ал жана мен өзүм телевизор кармайм, бирок жана Facebook'та артисттер да жазып жатыр, телевизорлорда жана спецоперация сөзү колдонуп жатыр деп журналисттер жалпы ал жерде айтылды. Балким басында колдонулду, азыр энди балким шегинген шаар жана нейтралдык позицияга көчкөн болор. Мен да көп телдарды карамадым. Бирок я, осы телдар караган әсіресе көбісі Ресей сериалдарын карайт. Бизде мына бир кездер жана үндө, сосын түркиян сериалдарына катты кетип калды. Бирок казыр Ресей сериалдарынын да
кайсыдан келди?
Я, сапасы бираз дурушталган сыякты. Жалпы карайтындар көп болду. Сериал караган соң жана жаңылыкты карайт, катты әсер этет. Сол телдар караган мен жана телдар карамаган.
Мен жаңы сиз сурадыңыз го, карапайым халык эмне иштөө керек деген ошол жерде бир нерсени айтып кетейин деп едим. Карапайым халык азыр мына валюта бағамының өте катты кубулмалы болғанын көріп тұр, барлық нерсенин кымбаттағанын көріп тұр. Бірақ ең бірінші ажиотажға беріліп паника болудың қажеті жоқ. Уақытша дүние екенін көріп тұрмыз ғой, әсері ұзақ болғанымен уақытша дүние болады. Сондықтан дәл қазір барып барлық ақшаларын долларға аударып паниковать. Бірінші күндер сондай болды өзімнің таныстарымда, мысалға барлығы не істейміз, доллар аламыз ба, қалталарында 200 доллар алатын ақшалар болса да ала салайық та деп ше. Мен айтамын, арада бір 300-400 теңге ғана айырмашылық бар ғой деп. сол сияқты бір дүние бар, инфляциялық күтілім деген, адамдар өздері инфляция бізде жоғары болады деп күтіп барлық нәрсені жаңағы барып сатып алып атса, ол одан сайын инфляцияны одан ары қарай қарқынды өсуіне адамдардың өздері де соған әсер етеді. Сондықтан біз бұны ұлттық банк есептеп отырады да, адамдардың көңіл күйі қалай, инфляциялық күтілім қанша болып тұр. Қазір бізде инфляция 8 болып тұрса, адамдар егер халқымыз жаңағы неге қатысатын адамдар 10% инфляция күтетін болса, міндетті түрде бізде инфляция өседі.
Оған дейін жетеді.
Иә, сол өсу тенденциясында болады. Сондықтан адамдардың өзінде сенім болып, өздерінде жаңағы инфляцияға деген күтілім. Енді қазір енді ол қиын шығар, қымбаттамайды деп ойлау. Бірақ сонда да жаңағыдай қатты неге беріліп кетпеу керек. Жаңа сабыр сақтап өздерін ұстап тұру керек. Сол да экономикаға жақсы жағынан әсер етеді деп айтқым келіп отыр.
Жалпы үміт бар ма?
Үміт әрине.
Болады ғой, үмітсіз.
Қай бағытта үміт бар? Мысалы, біздің Ресейге салынған санкциялардың әсеріне өзіміздің өндіріс дамиды. Өзіміз жаңағы сіз айтқан 42% импорттың орнын өз өндіріс орындарымыз ашылып, сонымен толтыруға тырысамыз дегендей үміттер бар ма?
Мен бір үміт Ресейде басқа бір автократтың келуі, Путинді.
Ол бәрібір сыртқы
факт. Иә, өйткені бізге қасты әсер ететін жаңағы төңкеріс болып, дереу демократия болу қиын. Бірақ сәл прагматик бір автократ келсе, санкциялар жалпы жойылса, әскер шегінсе, өйткені енді мына тек қана қазір мына Ресей Украина соғысында тек қана Қазақстанға әсер айтады, қалай болады деген де бір түрлі жаңа бір меркантильный бір әңгіме айтып тұрған. Ана жерде адамдар өліп жатыр, жаңағыдай метроларда балалар туылып жатыр дегендей қатты әсер етеді. Бұл қатты әсер етеді, сол үшін кейде сол жаққа кетіп қаламыз. Қанша дегенмен ана соғыс 90 қасымызда болып жатыр. Қасымызда болып жатқан нәрсе жаңағы қаңтар болсын, не болсын, бәріміз бір трагедия, бәрімізге трагедия. Сосын сол жаққа бір енді жаңа үміт дегенде шынымен сондай үміт бар. Ана тиран кетсе екен деген. Ең болмаса басқа автократ келсе дағы, ең болмаса сәл прагматикалық жағынан экономикасын ойлайтын, халқын ойлайтын, немесе билікте тұрып сақтап қалу үшін мен жағдайын жасауым керек деген бір ойда болатын біреу келсе, бәлкім жақсарады бәрімізге, Қазақстан болсын бәрімізге дегендей. Өйткені регион әсері көп, географияның әсері көп. Яғни демократиялық реформалар болсын, жаңа автократиялық жаққа біздің көршілеріміз қаншалықты демократияға жақындаса, немесе транспарентность басқа нәрселер дамыса, біз де жақындаймыз. Біз де енді алыстауымыз өте қиын дегендей. Ал Қазақстанда әрине үміт бар. Үміт енді мына реформалардан білмеймін қаншалықты үміт күтеміз. Үміт бар. Аз болса да бар.
Үміт деген драйвер ғой, біз алға қарай жылжытатын. Егер үміт болмаса,
бері үміттеніп келе жатырмыз.
Иә, егер бізде үміт болмаса, біз алға қарай жылжи алмаймыз ғой. Сондықтан бізде үміт деген ешқашан өшпеу керек. Бізден кейінгі ұрпақта барлығында үміт болу керек, әрдайым алға қарай жүру үшін, менің ойымша.
Ал санкциялар қаншаға созылады? Мүмкін созылу.
Соғыс біткеннің өзінде ма?
Мынандай Ресей сарапшыларын, нақтырақ айтқанда экономист Сергей Гуреев деген кісінің сұхбатын тыңдадым. Сол жерде ол кісі айтады, кемі Ресейде екі әділ сайлау өту керек, содан кейін алады бұл санкциялады деген болжам айтты. Бұл деген кемінде 10 жылға созылады дегенді білдіреді. Егер дәл қазір соғыс аяқталып билік ауысады деген сценарийде ойлайтын болсақ.
Санкция дегендерді бірденнен салып, бірденнен алып тастай алмайды ғой. Егер алатын болса да, оны да жаңағыдай кезең-кезеңімен біртіндеп ең қажетті деген жаңағы заттарды жіберу үшін, немесе алу үшін, немесе сол өнеркәсіптер тоқтап қалмас үшін. Нақты уақытын айта алмаймын, бірақ менің де ойымша шиеленіс соғыс біткеннің өзінде ол бірнеше жылға созылуы мүмкін, бірақ біртіндеп алынады жаңағы бірінші кезекте мына санкциялар, екінші кезекте деген сияқты. Оның бәрі бірденнен алынып тастайды, бәрі күшті болып кетеді деп айта алмаймын. Сондықтан бізде сондай жағдайға дайын болуымыз керек, ұзақ мерзімді.
Бұл жаңа өмір сүру ережесі, былайша айтқанда санкция.
Бейімделу.
Былай, санкция арқылы қазір Ресейді тізе бүктіру өте қиын. Енді мына санкцияларды жалпы неткен ескергенде бірнеше фактор бар. Бұл мемлекеттің жаңа үлкендігі, кішкентай мемлекетті санкциямен жығу өте оңай. Және әсіресе саяси режимді жығу, егер әскердің жаңа басында айтады ғой, идеология болса, әскердің қолдауы болса, онда өте қиын. Кішкентай болса дағы мемлекет. Ал жаңа идеология болмай, әскер болмаса, онда болды. Латин Америка басқа жерде де санкция қойылды, режим дереу жойылды. Ресейде ол өте қиын. Ол мәселе. Экономия көлемі де бар, ресурстары да бар дегендей, ауыл шаруашылығы да бар, өмір сүре алады. Санкцияның астына өмір сүре алады. Бірақ жаңа басшы келсе, қай жолмен біз білмейміз қазір. Демократиялық жолмен келуі өте қиын. Басқа жолмен де келуі мүмкін жаңа басшы. Егер ол басшы прагматикалық болса, және әскерді шегіндірсе, менше санкцияның бір 70% дереу жойылуы мүмкін. Неге десеңіз, әскерлерді алған кезде және жаңа басшы болса, әскерді алған кезде санкциялардың көбі жойылады. Неге десеңіз, енді Ресейдің газы бар, Ресейдің мұнайы бар, Европа да бұған тәуелді. Және де мындай бір, сіз жаңа басшымен жұмыс істеуіңіз керек. Үміт пайда болады. Бәлкім біз мұны дұрыстай аламыз деген үміт пайда болады, бірақ мына электроника болсын, жалпы анау әскери өнеркәсіпте пайдаланатын қандай да болса товар болса, оған санкция меніңше сол жаңағы 10-20 жыл жағасады. Ол санкциялар бір ұзақ мерзімді, өте ұзақ мерзімді болады.
Ресейдің әскери потенциалы артып кетпеу үшін. Демек, біз санкция жағдайында, көршіміздің санкция жағдайында өмір сүруіміз керек, және соған бейімделуіміз керек қой.
Әсіресе біздің IT секторы, басқа секторлар, кейбір өнеркәсіп секторлар, жаңағы электроникамен айналысатын, бұлар дайын болу керек, ұзақ мерзімді жоспар жасау керек меніңше.
Санкцияға бейімделіп кеткен елдерді жоқ емес қой. Ауғанстан, Венесуэла, Иран, жаңағы сіз айтып кеткен. Енді біз, Құдай сақтасын, ондай жағдайға...
Жағдайлар да нашар бірақ.
Біз ондай жағдайға жетпей-ақ қояйық. Бірақ сонда да, сондай жағдайда да өмір сүріп жатқандар бар.
Бүгінгі әңгімемізді осындай неде аяқтасақ, сонда...
Үміт бар деп.
Үміт бар деп.
Үміт бар.
Бірақ дайын болайық, көп нәрсеге дайын болайық.
Әңгімелеріңізге рахмет.
Сонымен,
достар, санкция жағдайында өмір сүруге дайындала беру керек сияқты бүгінгі әңгімеміздің қорытындысы, және үміт те жоқ емес сияқты. Сонымен осымен бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ, Азаттықтың YouTube-тағы арнасына жазылуды, Facebook-тағы парақшаларына жазылуды, сондай-ақ Telegram мен Instagram-дағы парақшаларына кіріп, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жазып тұруды ұмытпаңыздар. Біз тек оған қуанып қаламыз, және сосын біздің жаңадан шыққан видеоларымызды үнемі бірінші болып алып отырасыздар. Келесі кездескенше.
Қолдарыңызды алыңыздар.